Sveiki, žinių radijo klausytojai, eteryje laida Aktualusis interviu, prie mikrofono aš Lukas Oželis. Naujausioje visuomenės apklausoje turbūt labiausiai nustebino Regimanto Žemaitaičio vadovaujama partija Nemuno Aušra, kuri rikiuosi antroje vietoje ir lenkia netgi Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partiją. Į antrąją vietą užkopusi partija Nemuno Aušra, jei Seimo rinkimai vyktų artimiausių metų, sulauktų 10% šalies gyventojų palaikymo. Pats Regimantas Žemaitaitis po rinkimų save matytų tiek ministro, tiek premjero kėdėje. Socialdemokratų, kurie šiuo metu rikiuojasi pirmoje vietoje, kalbant apie partijų reitingus. Lyderė Vilija Blinkevičiūtė neatmeta galimybės į koaliciją kviesti Regimanto Žemaitaičio partiją. Tad kaip paaiškinti Žemaitaičio ir Nemuno Aušros fenomeną, ar esami reitingai išsilaikys iki rinkimų ir į kokią elektoratą taiko Regimanto Žemaitaičio partija, tai bandysime išsiaiškinti su mūsų laidos pašnekovu Vytauto Didžiojo universiteto politologu Bernaru Ivanovu. Sveiki.
Na, tiesiog politologų, Bernardai, taip, sveiki.
Kaip jūs paaiškintumėte tokius aukštus reitingus?
Na, suprantat, konservatorius greitai aplenks, kaip ten sakė vienas teisininkas, asilas raudonais batais, todėl čia joks rodiklis, tai faktiškai partija, kuri, ištikti klinikinės mirties. Man kur kas įdomesnė šią dėlionę su tais arba tuo atžvilgiu, kurie galiai pretenduoja paimti jackpotą per būsimus rinkimus, tai yra Socdemai ir Skvernelio partija, o taip pat gali būti ir ganėtinai netikėta sėkmė pono Vaitkaus su jo bendražygiais. Taip kad čia iš tikrųjų formuojasi, manyčiau, situacija, kurie nemažai dalyje lemia keli veiksniai. Nu, pradėkime nuo to, kad Žemaitaičio hardkorinis elektoratas, tai greičiausiai tas pats elektoratas, kuris buvo ir Pakso elektoratas. Tai yra žmonės išgyvenantys socialinę atskirtį, nejaučiantys valstybės palaikymo, nusivylę ir, nemažai dalyje marginalizuoti, kaip ir patys turbūt dažnai galvoja valdžios sprendimą. Bet yra toks testinis, ilgai grojantis momentas ir jis pastoviai, tai pasirodo, tai dingsta priklausomai nuo to, ar tie rinkėjai nueina į rinkimus. Arba tiesiog jis praignoruoja, tada jų poveikis yra minimalus. Kitas dalykas, aišku, yra kur kas rimtesnis ir jis susijęs, manyčiau, su protestiniu balsavimu, su kylančiu didžiuliu pasipiktinimu šitos mūsų valdžios sprendimais ir čia yra pasipiktimas ne tik suprantat tos vadinamosios būtent lygmenių, kad būtų visiškai logiška, kai tiesiog konsoliduojami tam tikri elektoraliniai blokai, būtent vidutinės ir mažiau negu vidutinės pajamos uždirbančių regionų tenais, ne, žmonių tarpė, bet ir taip grupėse elito. Grupėse elito mes matėme nemažai įvairių tokių pasireiškimų šito. Vienas iš tokių ryškiausių, tai bus ten COVID-o, tos visos bangos, tai bus, aišku, Vėgėlė, nes Vėgėlė čia irgi reikiuojasi. Jis, aišku, su Karbauskiu, kas jam, manau, eina į didelį minusą, bet nesmė. Esmė ta, kad tai irgi demonstruoja būtent elito pasipiktinimą. Dar pirmosios Lietuvos turtingų, įtakingų žmonių pasipiktinimas tuo, kai išdarinė dabar ne valdžia jų atžvilgių. Ir, taip, ką daro su pinigais, ten galima vardinti. Dėl Kinijos, dėl kai kurių ten mokestinių istorijų, ten daug visko yra. Todėl įvertinus va šitus momentus visiškai suprantama tampa ir pagrindžia mūsų va tokia prielaida dėl elito, būtent labai masyvi tokia diskreditacinė kampanija prieš konservatorius. Visų pirma, prieš Navickienę buvo labai rimtas smūgis suduotas konservatoriams, iškeliant į dienos šviesą juos vojažus su privačių lėktuvų į Dubajų ir taip toliau. O taip pat smūgis Landsbergiui. Landsbergio šeimai, o dėl tos vilos nelaimingos Graikijai, tai irgi reikia suprasti, tai yra dalykai susijęs tiesiogiai su rinkimais, o ne su jokia kova su korupcija. Taip kad viską šitą sudėliojus, tampa aišku, kad faktiškai apie Žemaitaitį ir galbūt apie kurios kitus ryškesnius lyderius grupuojasi ne tik atstumtieji nuskriaustieji, bet tame tarpe ir dalis įtakingų finansus, institucinius resursus kontroliuojančių žmonių grupę.
Ar manote, kad šitie reitingai tvarūs, nes na, vis tiek gavo jis į tokį momentą tos šviesos, žiniasklaidos daug dėmesio buvo vis dėlto ir prezidento rinkimai. Ar manote, kad na, tie reitingai, kuriuos mes matome dabar, jie turi tą potencialą tikrai išsilaikyti ir iki pat spalio mėnesio?
Suprantat, aš apskritai nevertinčiau opozicinių jėgų populiarumą dabar Lietuvoj ryšiumi su tam tikrai atskirais kandidatais. Žinoma, kad tai yra manipulatyvu. Aš kalbu ne apie tai, kad jo reitingai yra dideli ir situatyvus. Aš manau, kad iš viso jo reitingai gali būti ir mažesni gerokai, negu tos mūsų vadinamos apklausos rodo. Gali būti gerokai didesni reitingai, pavyzdžiui, Vaitkaus. Gali būti gerokai didesni reitingai kitų marginalių kandidatų. O Žemaitaitis iškeliamas į pirmą planą dėl to, kad paskui jį dar yra tos antisemitinės istorijos backgroundas ir jį, manau, yra lengviau vartyti. Todėl jis iškeliamas galbūt ne todėl, kad...
Jūs sakot vartyti, ką turite minėjo konkrečiai?
No, jisai pažeidžiamas yra labiau. Mhm. Jisai pažeidžiamas, aišku, tas konstitucinio teismo sprendimas, nu, jis yra apofiozė absurdo, žinoma, ir pasisakymai, žinoma, aišku, jo šlykstus, bet be precedentinė istorija pasaulinių lygų. Tokius dalykus politikus kol kas niekas konstitucinio teismų lygmenių. Neteisė, nu, čia iš serijos, žinot, tokių labai keistų politinių sąskaitų suvedinimų, kaip ir gražuliai, už tai, kad pasielgos pažadėjo. Jo, nu, tai absurdas visiškas, kai tos kalbus rinkimų komisijos atstovas, bet pasakyti turi ką iš žurnalistų klausimus, nes nu, tiesiog politinis cirkas. Tas politinis cirkas, aišku, jis savo ruoštų, bet bendrai imant, tu gali galiausiai baksnuoti kokį Žemaitaitį, tam kokį ūtinio partnerio atgriu, sakyt, vat, matot, kas su mumis kovoja, homofobai ir antisemitai. Va, nu, kas tiesa, tikrai labai išdalės. Bet tai, nu, Europoje gali turėti kažkokių pasiekmių. Lietuvoje gi ne. Lietuvoje, aš manau, žaidimas į šitus vartus, jis dėja, bet neduos rezultatų. Kodėl dėja? Todėl, kad mūsų visuomenė būtiniam lygmenyje netik yra ganytinai antisemitinė. Yra to antisemitizmo, nepaitant to, kad per holokaustą nacistai su vietiniais kolaborantais išžudė praškai visus žydus Lietuvos, antisemitizmas lyko, jis lieka šeimose. Aš dėja irgi su to susiduriu kartais bendraudama su žmonėm, man atrodo, kalbėjau su normaliu žmogum, bet kas nors tokia išlenda, kad nori tiesiog bėgti kur nors. Va, tokie dalykai dėja gajus. Bet bendrai imant, tai nėra principinis dalykas. Tačiau tu gali tai naudoti virtų ryšių kampanijose. Ir aš manau, tai vienai per kitaip dar iškils, nu, todėl su tom apklausom. Ot, yra taip, kad čia yra galbūt kaip ten žaidžiama, kaip ten vadinama, keitant katilą, šiek tiek pakurtant, pakaitinant, nu, avantiūriška strategija, bet kai daugiau jokių nėra, tai galima ir tokią pabandyti padaudot su to pačiu Žemaitaičiu ir jo tikrų, ar daugiau galbūt menau to populiarumo opozicinė flangė.
O tos vat, tie kaltinimai antisemitizmu ir tie jo pareiškimai apie žydų tautinę mažumą, jūs manote, kad gal net ir tam tikrą teigiamą postumį jam davė, nes kaip ir minėjot, gajus dalykas dar antisemitizmas, jeigu neatstumė tam tikros dalies rinkėjų, tai suteikia to eterio, suteikia na, galimybės, ten, nežinau, kaltinti sistemą, dar kažką, ar nemanote, kad na, vos neteigiamas poveikis pačiam žinom?
Daugiau netiesiog, tiesiog iš dalies. Kaip ir sakau, to būtinio antisemitizmo yra, ne vieno žydo gyvenime nematė, bet kaltina, taip, nu, paprastas eilinis veikėjas, koks nors ten žmogelis. Tokių pasitaiko, žinoma, ir Lietuvoje, kaip ir sakau, jų dėja yra. Dėja tokių yra, bet šiuo atveju galbūt kur kas svarbiau yra Safitų šviesa, nes jis juk dėl tų tokių pareiškimų gauna dėmesio. Ir galbūt net jis ir pats kažkiek su to žaidžia, tikėdamasis, kad jį daugiau parodys, tikėdamasis, kad apie jį daugiau kalbės. Ir kaip ten sakė vienas iš klasikų, visas piaras yra geras, išskyrus nekrologą. Na? Va, todėl kol kas ačiū Dievui, daug dieviams sveikatos, kaip ir kitiems. Na? Nekrologas negresia, tai jau visa kita, nu, kažkiek jį suka, būtent vidaus mūsų politinės rinkos kontekste. Šia prasme, jo. Šia prasme, galima su to sutikti, manau.
Minėjote daug naujų žaidėjų šituose Seimo rinkimuose. Skvernelio partijos žmonės, na, jinai yra žinomi, bet tai vis tiek yra nauja partija. Taip pat yra Vaitkus, Ignas Vėgėlė, taip pat, na, naujas veidas Lietuvos politikoje, aišku, jau dalyvavo prezidento rinkimuose. Bet vis tiek, ar manote, su kuo vat konkuruos ta Žemaitaičio partija Nemuno Aušra? Ar tas irgi tas naujumo efektas, ar priduos papildomų balsų, kaip jūs manote vat pasiskirstis šitą kovą, ar pavyzdžiui ten Skvernelio rinkėjai ir Žemaitaičio rinkėjai persidengs, kaip jūs prognozuojate?
Kiek aš suprantu, šitų visų pozicionierių oponentai, visų pirma konservatoriai, turi tokią dviejopą strategiją. Vienas tos strategijos aspektas yra maksimali per medijas formuojama denominacija to flango, kad kuo labiau tas flangas būtų išskaidytas, kuo daugiau visokių būtų grupelyčių, nes įvertinant mūsų rinkiminės sistemos absurdiškumą, aš kalbu apie barjerą 5% ar net 7%, jeigu tam tie visi, kurie nesurenka balsus, atiduoda savo balsus būtent tiems pagrindiniams žaidėjams. O dešinė flange viskas seniausiai užasfaltuota. Konservatoriai paminėjo ir praktiškai yra viskas, turi kelis tiesiog butaforinių ten sidekikus, vadinkime jos taip, ir viskas. Tuo tarpu opozicinė flange yra didžiulis potencialas, mes matėm per prezidentų rinkimus, tai praktiškai 700 su virš procentų, ten 75%, tačiau ta denominacija, išskaidimas jis žinoma yra labai naudingas konservatoriams. Tai jie ten žinoma kovot visi tarpusavį, ir jeigu apskritai jie nesugebės sulipdyti kažkokias koalicijos, tai gali būti taip, kad net ir surinkę potencialiai, ten gerokai daugiau balsų turėt mažiau, nes tie didieji žaidėjai, visų pirma konservatoriai, visų tema manyčiau, kurie savo pasims, bet kokiu atveju kaip nomenklatūrinė partija, net pirmo, turbūt, pagal skaičių, va, jie irgi pasims savo. Todėl pati rinkiminė sistema dar irgi, arba jos, sakykime, toks nelogiškumas, kai kuriais aspektais, jis veda prie, irgi iškreipto finalinio rezultato ir prie to kažkaip reikia prisiderinti. Aš tiesiog galiu priminti, kad Vokietijos konstitucinis teismas dabar reformą Vokietijoje vykdoma būtent rinkiminę dėl barjero 5% bandymo įvesti, jį pavadina antikonstituciniu. Tai yra atmetė tokią reformą kaip negalima. Tačiau Lietuvoje visą tai kuo puikiausiai funkcionuoja ir iškreipia, manyčiau, smarkiai mūsų galutinį paskui rinkimų rezultatą.
Pakalbėkime dabar apie, galimą situaciją po rinkimų, nes jau daugelis partijos lyderių kalba apie kažkokias tai būsimas koalicijas, kokių galbūt ministrų kabinete, ką norėtų gauti ministrų kabinete. Pats Regimantas Žemaitaitis įvardyja net keletą ministerijų, kuriuose galėtų dirbti. Tai ten ir energetikos, susisiekimo, žemės ūkio. Realu jūsų manimu, kad vadovaus iš vienai iš ministerijų?
Aš prisimenu vieną tokį Lietuvos žymų politiką, kuris matavosi premjero kepūrę, o paskui atsidūrė cipėje, kuriam laikui tai yra namų areštam, yra Masiulis. Todėl geriau Lietuvos politikoje laikyti sukryžiavus pirštus, o ne dalinti lokio, kurio dar nesumedžiai kailį. Čia prasme, aš nebūčiau toks optimistiškas jų visų atžvilgių, kadangi aš bijau, kad konservatorių ir jų bendražygių strategija gali pasiteisinti. Ir tada mes pamatysime vis dėlto visai kitokią istoriją. Rezultate greičiausiai, aišku, socdemai rinkimus laimės. Konservatoriai gali gauti antrą vietą. Toliau gali būti ir jų bendražygių artimų partijų, tam tokių kaip paties Gentvilo, laisvės, pažiūrėsim. Ir tada visa kita krūva tų smulkių persipilkusių per rinkimus dar regionų ten partija ir taip toliau. Jų bendra suma gali nesuteikti galimybės rimtai koalicijai. Todėl tada gali būti ir tokia porinkiminė Lietuvoje krizelė, kaip viena mūsų iškili ministrės mėgsta sakyti. Vat tos krizelės mes galim sulaukti, nes aš tikrai nemanau, kad būtų triuškinantis toks opozicinių jėgų maršas ir visų įmanomų postų paimimas. Labai nustepčiau, jeigu tai vyktų, nes mūsų ta rinkimų sistema tam, kaip sakiau, jau nepadeda. Todėl greičiausiai jokių ministrų postų jis nematys, o kažkokia pozicija, jeigu iš tikrųjų bus pats geriausias šito mėgom scenarius, nu tai gal komitete kokiam, arba komiteto pirmininko, gal vice, Seimo vicepirmininko, nežinau, čia aš vis tik galvočiau, galutinį pasiansą dėlios socialdemokratai Blinkevičiūtė, manau, Sinkevičius, va, ir jie jau spręs. O jie gali nuspręsti ir labai labai įdomiai. Todėl aš jokių būtų tokių tolėjinančių prognozių, ką gal Žemaitaitis dėl menamo tokio daugiau palaikymo istorijos, va dabar, kaip ir sakau, tai labai efemeriškas tas rezultatas apklausų. Aš jo nedėčiau taupyklę. Va, taip kad va šitaip manau.
Bet ta pati Blinkevičiūtė jau, kaip ir minėjau pradžioje, jinai netmeta galimybės matyti Remigijų Žemaitaitį koalicijoje su ta partija Nemuno Aušra. Ar nemanote, kad na, tai sukeltų pasipiktinimą tiek iš tam tikros dalies partijos ir turbūt kitų partijų, kurios irgi dalyvautų koalicija, tiek iš tų pačių rinkėjų? Na, jis vis tiek mobilizuoja tam tikrą dalį rinkėjų, bet turbūt daugam yra ir atstumintis politikas.
Na, politikas, kaip aš sakau, toks tikrai kontroversiškas. Ir daugam jisai, manau, tikrai nepatinka dėl tam tikrų savo pažiūrų tenais ir dėl idėjų ir kaip jisai reiškia, jas, kokia ideologinė galiausiai jų linija, ji irgi tokia gana keista, jis juk nėra kažkoks leftistas, jis labiau dešinys jis tada, man atrodo, jis prie dešiniųjų ir ta Pakso partija jinai prituėjo bent jau formaliai. Todėl aišku, kad tai žmogus, kuris daugiau sumaišties įdešė degų taiko ir kažkokią santarvę formuoja. Čia didelis, sakyčiau, toks klausimas, kam Blinkevičiūtė jį paminėjo, gal tai buvo tiesiog emocija. Suprantat, mūsų politikai mėgsta pasakyti daug visokių dalykų. Vakar pasakė vieno, ir paskui pasako, žinot, aš vakar buvau visai kitokioj nuotaikoj ir paskui persigalvojau. Nu, daugybę kartų tai buvo. Todėl, nu, pasakė. Jeigu, aišku, jis surinks 15%, nu, tada kur dėtis, tada, žinoma, nu, jo, teks jį kažkur tai prijungti, kaip Uspaskichas savo laiku. Pamenam, kai Uspaskichas įėjo į Brazausko vyriausybę, Brazauskas kratėsi jo baro atsakomybę, to paskui jam sakė, nu, kaip vyriausybė, kolegialus organas, premjeras atsako už viską. Taip kad gali pasikartoti istoriją, nors labai abejoju, kadangi vis tik šių 24 metų Žemaitaitis, tai ne 2004 metų Uspaskichas.
Tai aš kaip suprantu, jūs sakot, na, jau iš tokio, iš neturėjimo kitų galimybių, iš supratimo, kad, na, niekaip neišeis jo neįtraukti į koaliciją, jeigu nori turėti valdančią komisiją, koaliciją, tik tokio atveju socialdemokratai ir kitos partijos, kurios galimai jungtųsi į tą valdančią koaliciją, priimtų Remigijų Žemaitaitį.
Manau, kad taip, net jeigu jis surinks daug balsų, nu, jeigu mes girdėjom, apetitai tai kaip Masiulio, ar ne, va, tuometiniai, va, todėl nežinau, ar jie ten bus pasiruošę jam duoti visko, ko jis nori, nes, nu, jis žmogus seniai opozicijai sėdintis, piktas, nori daug, o ar socdemai bus pasiruošę jam tai išskirti, netgi jeigu rezultatai, kaip sakau, bus geri, abejoju. O jeigu rezultatai nebus labai geri, bus ten kokie 7% plus minus, du, tada bus kita istorija. Taip kad čia mes suprantam, biškiai pūrėm iš kavos tirščio ir tiesiog, nu, darom labai jau tokias, sakyčiau, detsargės prielaidas. Matysi, pageidavimų sąrašas su politikus visada yra labai ilgas, bet gyvenimas kaip tiksli viskas surokuoja.
Turbūt dar toks, na, neigiama įtaka darantis dalykas yra, kad, na, pusė parlamento Lietuvos renkami daugia mandatėse, bet turbūt vien mandatėse nebus labai, labai geri rezultatai. Vis tiek, kai esi tokioj labiau radikalesnėj pusėj, dažniausiai sunkiai pavyksta surinkti tą 50%, kad ir vienoj vien mandatėj. Kaip jūs manot, ar gali vieną kitą vietą surinkti? Rinkti, ar vis dėlto bus sudėtinga?
Būt paimt žmonių, o dar svarbiau, kur paimti padorių žmonių, ar ne, už kurio žmonės ryštųsi prabalsuot. Kaip ir sakiau, man dėl to ir nepatinka mūsų ta mišri rinkiminė sistema, kad ji visiškai nebrandžios mūsų pilietinės visuomenės institutų, partijų kontekste įveda skandinavišką tvarką. Nu, negalėtų turėti skandinaviškas lubas, neturėdamas grindų ar pamatų. Nu, tai tiesiog yra kažkokia beprotybė. Bet mes tokiam sąlygom gyvenam ir gyvenam, va, kaip išeina, todėl žinoma, kad ta, kaip jau minėjau, rinkimo mūsų sistema daug ką koreguos ir žinoma, visuomenės tame tarpe valią iškreips. Ir iškreips ne tik dėl elektorato ateimo ar neateimo rinkimus, bet bendrai dėl tų visų labai keistų proporcijų, dėl to, kad galiausiai partijos nežinia kaip formuoja tos pačius sąrašus, mes tiesiog kartais žinom, kaip formuoja. Čyvas pasakojo, vienas iš buvusių turbūt socialdemokratų, kaip jie ten formuoja. Bet bendrai imant, tai yra tikrai labai negeras dalykas. Jeigu mes rinktume visą parlamentą vien būtent pagal mažoritarinę, balsuotume už atskirus kandidatus, kaip Amerikoje, Britanijoje, tai aš manau, tai būtų gerokai sąžiningiau ir visokiam avantiūristam perėjimam nebūtų lengva formuoti kažkokių platesnių netgi koalicijų. Taip, jie patektų kaip Šustauskas galbūt į parlamentą, bet beliktų tik tai sėdėti ir nosį mikrofoną trinti.
Ačiū Jums labai, kalbėjomės apie Regimanto Žemaitaičio partiją, jos galimybės ateinančiose rinkimuose su politologu Bernaru Ivanovu. Ačiū tiems, kad klausėt, laidą vedžiau aš, Lukas Žalis, likite su Žinių radiju.